Blaðsíða 60. 5.3. Fræ og aldin myndast eftir frævun og frjóvgun. Skordýr dreifa frjókornum. Áður en fræ getur myndast í blómum, verða frjókornin úr fræflunum að berast yfir á frævuna. Sáflutningur kallast frævun. Dýr sem annast frævunina kallast frævarar og eru oftast skordýr. Þau laðast að blómunum vegna lyktar og lita krónublaðana. Í blóminu finna skordýrin næringarík frjókorn og sætan blómsafa. Blómsafin er sykurríkur vökvi sem er djúpt inn í blóminu. Ef þú vilt smakka á blómsafa, skaltu taka blóm af smára og sjúga neðsta hluta smáblómana. Þegar skordýrin fljúga milli blóma í ætisleit, festast frjókornin við hár dýrana. Ef frjókorn hafnar á fræninu á frævunni, hefur frævun átt sér stað. Býflugur eru mikilvægir frævarar. Hunangsflugur og býflugur eru mikilvægir frævarar ávaxtatrjáa og margra annara plantna. Þessar flugur safna frjókornum og blómsafa úr blómunum til matar. Úr blómsafanum búa býflugurna til hunang sem er geymt í býkúpunni. Ef of kalt er í veðri, þegar ávaxtatrén blómgast, halda býflugurnar kyrru fyrir í býflugnabúinu í stað þess að fljúga og leita fæðu. Þá dregur úr frævun og fyrir vikið þroskast færri ávextir á haustin. Við teikningarnar efst á blaðsíðinni stendur. 1. Hunangsfluga safnar næringu, til dæmis í holtasóli. 2. Frjókorn festast við fluguna og fylgja henni til næsta blóms. 3. Ef frjókorn festist við frævuna, frævast blómið. Og fyrir neðan er ljósmynd, undir henni stendur. Hunangsflugur safna frjókornum í litlar körfur á fótunum. Frjókornin festast líka við hárin á flugunni og geta borist þannig til annarra blóma.